Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Με τον όρο «Επτανησιακή σχολή» εννοούμε, φίλες και φίλοι, τη λογοτεχνική παραγωγή των Ιωνίων νήσων από τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα έως το τέλος του 19ου. Ο όρος «Επτανησιακή σχολή» εισήχθη από τον Ροίδη και τον Ασόπιο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τον υιοθέτησε αργότερα ο Κωστής Παλαμάς στα κριτικά του δοκίμια για τους επτανήσιους ποιητές. Επίκεντρο αυτής της αξιόλογης παραγωγής είναι ο Διονύσιος Σολωμός. Μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, περιγράφουμε δηλαδή, από την πρώτη κιόλας στιγμή, τη σχολή, μέλος της οποίας υπήρξε ο σημερινός καλεσμένος μας, ο οποίος μάλιστα είναι και ο τελευταίος χρονικά εκπρόσωπός της. Είναι γεννημένος στις 6 Σεπτέμβρη του 1860, σαν σήμερα δηλαδή, Λορέντζος Μαβίλης. Σε αυτή την περίοδο, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με την ποίηση, έχουμε μικρή παραγωγή πεζογραφικών κειμένων. Αξίζει να πούμε πως σε τούτη την μικρή παραγωγή ξεχωρίζει η αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάμ Μαρτινέγκου το 1831, το πρώτο ελληνικό γυναικείο πεζογράφημα, μαρτυρία αν θέλετε, για την περιθωριοποιημένη θέση της γυναίκας σε σχέση με την πνευματική και κοινωνική ζωή της επτανησιακής πολιτισμικής επικράτειας. Ο Λορέντζος Μαβίλης γεννήθηκε στην Ιθάκη, όπου ο ισπανικής καταγωγής πατέρας του, Παύλος Μαβίλης, υπηρετούσε ως δικαστικός. Η μητέρα του, Ιωάννα Σούφη, ήταν ανιψιά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Μαβίλης τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Κέρκυρα και φοίτησε για ένα χρόνο από το 1877 έως το 1878 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια του Μονάχου και του Φράιμπουργκ, όπου παρακολούθησε μαθήματα κλασικής φιλολογίας, αρχαιολογίας και σανσκριτικών, ενώ μελέτησε τα φιλοσοφικά συστήματα των μεγάλων γερμανών φιλοσόφων του Καντ, του Φίχτε και του Σόπενχάουερ. Το 1890 ανακηρύχθηκε διδάκτορ φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Ερλάνγκεν με τη διατριβή 2 βιενέζικα χειρόγραφα του Ιωάννη Σκυλίτζη. Λορέντζος Μαβίλης λοιπόν, και αμέσως μετά το πρώτο εισαγωγικό μουσικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε στην Επτανησιακή Σχολή που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά για τον καλεσμένο μας.
Πας κατά καημένε με τα
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Δικόπουλος στο μικρόφωνο, η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Να ξεκινήσουμε παραδοσιακά στέλνοντας την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, αλλά και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Στους εργαζόμενους, τους οποίους πάντοτε έχουμε στην καρδιά. Στα Επτάνησα θα βρεθούμε σήμερα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το λόγο, αλλά και σε ό,τι αφορά τη μουσική μας. Και έτσι ξεκινήσαμε με ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κεφαλονιά, τον Μέρμιγκα. Ανάλογη, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι και η συνέχεια. Το κριτικό κύρος του όρου Επτανησιακή Σχολή, φίλες και φίλοι, οφείλεται αναφισβήτητα στον Παλαμά. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η Βενετία Αποστολίδου, επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το έργο της «Ο Κωστής Παλαμάς, ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας», ο μεγάλος μας ποιητής, σε σειρά κειμένων του που χρονολογούνται ήδη από το 1883, είναι ο πρώτος ο οποίος αντιμετώπισε τους Επτανήσιους ποιητές ως ένα σύνολο με εσωτερική ενότητα, καθορισμένες σχέσεις μεταξύ τους και ορισμένο ρόλο στην εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης. Με άλλα λόγια, είναι ο πρώτος που εισάγει στη γραμματολογική συνείδηση την έννοια της Επτανησιακής Σχολής, όχι μόνο ως όρο αλλά επεξεργασμένη και με διατυπωμένα σαφώς τα χαρακτηριστικά της, τη σχέση της με το Σολωμό και το ρόλο της. Τα χαρακτηριστικά της σχόλης είναι σαφώς το κοινό ελληνικό εθνικό φρόνημα, το κοινό αίσθημα της δημοτικής ποιητικής γλώσσας, το κοινό αίσθημα του ποικίλου ρυθμού, της ποιητικής τέχνης ως αυτόνομης δημιουργίας, ανεξάρτητης από άλλα είδη του λόγου. Επίσης, το κοινό αίσθημα της ποιητικής ουσίας που ανάγει το ατομικό στο καθολικό και το αιώνιο. Η σχέση του Σολωμού με τα υπόλοιπα μέλη. Ο πρώτος είναι σαφώς ο γενάρχης και αρχηγός, οι υπόλοιποι οι άμεση κληρονόμοι του, που ωστόσο δεν έχουν μαζί του σχέση δουλικής μίμησης, αλλά πραγματικής πνευματικής συγγένειας. Ο ιστορικός ρόλος της σχολής είναι μεγάλος και βρίσκεται σε πλήρη αξιολογική αντιδιαστολή με την καταδικαστέα Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή των Ρομαντικών. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, συνδυασμένο με την πρόθεση του Παλαμά να χαράξει έναν κανόνα αξιών της ποιητικής παράδοσης, ο οποίος να ευνοεί τους στόχους των ποιητών της γενιάς του, αιτιολογούν την απόφανσή του ότι η σχολή αυτή, η Επτανησιακή δηλαδή, είναι κάτι περισσότερον σχολής. Είναι αυτή η νεωτέρα ελληνική ποίησης υπό την αγνωτέραν και φωτεινοτέραν της όψιν. Αξίζει να σημειωθεί, φίλες και φίλοι, ότι η χρήση του όρου «σχολή» από τον Παλαμά διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι στο χώρο της αθηναϊκής κυρίων λογοτεχνικής κριτικής της περίοδου 1830-1880 ο όρος «σχολή» απαντά συχνότατα είτε με την έννοια της λογοτεχνικής γενιάς είτε με την έννοια της νέας διαφορετικής από το παρελθόν τεχνοτροπίας. Τα γενικότερα κοινωνικά και πνευματικά χαρακτηριστικά της επτανησιακής ζωής, όπως η στενή επαφή με τη Δύση και η ταυτόχρονη διατήρηση σχέσεων με τις τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές, η αφομοίωση δυτικών ηθών και θεσμών και η παράλληλη διαφύλαξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης και της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, η ευρεία ιταλομάθεια των μορφωμένων, η ύπαρξη τυπογραφείων και η μεγάλη ανάπτυξη του τοπικού τύπου και ιδίως του λογοτεχνικού, η σταθερή ροπή προς τη δημοτική γλώσσα, στάθηκαν, θα λέγαμε, οι καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αξιόλογης τοπικής λογοτεχνίας. Τα κύρια αστικά κέντρα και λογοτεχνικά φυτώρια ήταν τότε η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος. Η Κέρκυρα, την οποία προαναφέραμε, θα αφήσει το αποτύπωμά της στο Μαβίλι, ο οποίος άλλωστε θεωρείται ένας εκπρόσωπος του λεγόμενου κερκυραϊκού κύκλου. Το ποίημα του Λίθη είναι ένα ποίημα χαρακτηριστικό της εποχής, αλλά και της σχολής του. «Καλό τύχη νεκρή, που λησμονάνε την πικρία της ζωής. Όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρουπο ακολουθήσει, μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και να είναι. Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε, στις λησμονιάς την κρουσταλένια βρύση. Μαυούρκος το νεράκι θα μαυρίσει, ας τάξει για αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε. Κι αν πιούν θολό νερό ξαναθυμούνται, διαβαίνοντας λιβάδι από σφοδίλι, πόνους παλιούς που μέσα τους κοιμούνται. Αν δεν μπορείς παρά να κλαις το δίλι, τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρυνήσουν. Θέλουν, μα δε βολεί, να λησμονήσουν». «Μιλιά που είσαι στον εγκρεμό» ήταν το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε και μας έρχεται από την Λευκάδα. Φλογερός πατριώτης και οραματιστής, ο Μαβίλης, φίλες και φίλοι, γόνος ευκατάστατης οικογένειας, εγκαταλείπει θα λέγαμε την απραξία και συμμετέχει ενεργά στους απελευθερωτικούς αγώνες της χώρας. Όταν ξέσπασε το 1896 η Κρητική Επανάσταση, ο Μαβίλης έτρεξε εθελοντής, πολέμησε στα Κρητικά βουνά και τραυματίστηκε μάλιστα στο χέρι. και όταν κηρύχθηκε ο ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος το 1897, συγκρότησε σώμα εθελοντών από 70 Κερκυραίους, τους οποίους όπλησε με δικά του χρήματα και τράβηξαν για την Ήπειρο να πολεμήσουν, όπου και εκεί τραυματίστηκε. Εκεί λοιπόν παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Κέρκυρα, όπου έγραψε μερικά από τα σημαντικότερα ποίηματά του. Στο Μαβίλι θα λέγαμε πως έχουμε την τελευταία μεγάλη αναλαμπή της λυρικής δημιουργίας των Ιωνίων Ίσων. Οι φιλοσοφικές σπουδές που έκανε στη Γερμανία δυνάμωσαν τον ιδανισμό, που είναι από τα χαρακτηριστικά της επτανησιακής σχολής. Πολυδιαβασμένος, μας άφησε μεταφράσεις από διάφορες γλώσσες, ακόμη και από σανσκριτικά. Από το λιγοστό πρωτότυπο έργο του, ξεχωριστή θέση πήραν γρήγορα στην κοινή συνείδηση τα σονέτα του. Σε έναν κόσμο που είχε μοιραστεί την σολομική κληρονομιά, ο Μαβίλης, όπως τονίζει και ο καθηγητής Δημαράς στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας», ο Μαβίλης λοιπόν ξαναβρίσκει τον χαμένο παλμό και κατορθώνει να δώσει και πάλι την υψηλή έμπνευση με την ταιριασμένη μορφή της. Ακούραστος δουλευτής του στίχου, μεταρσίωνε τη σοφία του και τη γνώση της τεχνικής ελιρισμό, με όλη την μορφική του τελειότητα, τα σονέτα του δεν έχουν κρατήσει τίποτε από την οδυνηρή επεξεργασία που τα έφερε στο φως. Η έμπνευσή του, που ξεκινάει σταθερά από άμεσες προσωπικές εμπειρίες, υψώνεται κατακόρυφα και αγγίζει άνετα τις κορυφές της εσωτερικής ζωής. Το κατεξοχήν έργο του, αυτό που του εξασφάλισε το όνομα του λυρικού ποιητή, είναι τα σονέτα του, και μάλιστα όχι όλα. Πειθαρχεί στη λυτή, αυστηρή μορφή των 14 στίχων και της υποχρεωτικής ομοιοκαταληξίας, που ασφαλώς περιορίζουν την έκφραση και την ευρύτερη διατύπωση συναισθημάτων και ιδεών. Οι πηγές της έμπνευσης του Μαβίλη είναι η ομορφιά, η γυναίκα, ο έρωτας, ο γνωστός ο έρωτάς του με την ποιήτρια Μυρτιώτισσα, η φύση, τα οράματα του νου και της ψυχής, η Ελλάδα, η Κέρκυρα, η φιλία, η αρετή, η πίκρα της ζωής, αυτή προπάντων, η μελαγχολία, η απεσιοδοξία, ο μηδενισμός και ο θάνατος ο ωραίος. Είπαμε, είχε μελετήσει τον Σόπενχάουερ. Τα ποίηματά του δηλαδή είναι ερωτικά, φιλοσοφικά και ηθικά, μυστικά, πικραμένα και απεσιόδοξα, υμνητικά της μικρής και μεγάλης πατρίδας, δοξαστικά της αρετής και επιμνημόσυνα σε φίλους. Υπάρχει πολλή φυσιολατρία, έξαρση ψυχής, αυρή μελαγχολία και ευγένεια αισθημάτων στην ποιησή του, ενώ δεν υπάρχουν θρησκευτικά βιώματα και μεταφυσικές ανησυχίες. Ο Μαβίλης είναι ποιητής αυρός, γήινος, αρενοπός, αρκετά πονεμένος και βαθύτατα ανθρώπινος. Ανέφερα πριν την ποιήτρια Μυρτιώτισσα, η οποία εμπνευσμένη από τον έρωτά της για τον Μαβίλη, ακόμα και μετά το θάνατό του, έγραψε μερικά από τα ωραιότερα ερωτικά ποίηματα που έχουν γραφτεί ποτέ. Κορυφαίο το περίφημο «Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο», γνωστό βέβαια και στην μελοποιημένη του εκδοχή. Επιστρέφοντας, φίλες και φίλοι, στην επτανησιακή σχολή, φτιάχνοντας τόσο το δικό της κάδρο σου και αυτό του Μαβίλη, μπορούμε να πούμε ή μάλλον να σταθούμε στη γενικευμένη χρήση της λαϊκής γλώσσας. Η γενίκευση αυτή νοείται σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο ως πρακτική εφαρμογή στην ποίηση και στον πεζό λόγο, αλλά και ως θεωρητική συνηγορία. Πραγματικά, από το διάλογο του Σολομού ως την φιλολογική μας γλώσσα του 1892 του Πολυλά, η επτανησιακή πίστη στο δημοτικισμό παραμένει ακλόνητη και μαχητική. Κρατήστε το αυτό, θα το βρούμε και μπροστά μας στη συνέχεια. Η επτανησιακή ποιητική θεματογραφία είναι χαρακτηριστική. Όταν δεν κυριαρχείται από την πατριωτική έξαρση, δίνει το προβάδισμα σε περιστατικά της ιδιωτικής ζωής, σε θρηνολογήματα συγγενών και φίλων ή σε αισθηματικά μελωδήματα που φιλοδοξούν να γίνουν τραγούδια. Η απλότητα της γλώσσας συμβαδίζει με την απλότητα του θέματος, του αισθήματος και της γραφής. Ώρα για Λουκιανό Κελαϊδόνη, τον ανεπανάληπτο Λουκιανό Κελαϊδόνη, ο οποίος με τη χοροδία του μας τραγουδά παραδοσιακό τραγούδι της Κέρκυρας και συγκεκριμένα την Πέρδικα ή αλλιώς Ρούγα.
Εδώ σ' αυτή τη γειτονιά στην παραπάνω Ρούγα τη φωλιά της έκτισε μια Πέρδικα μικρούλα. Εδώ σ' αυτή τη γειτονιά στην παραπάνω Ρούγα τη φωλιά της έκτισε μια Πέρδικα μικρούλα. Πώς ήθελα πολύ να την πενέψω με λουλούδια του Μαγιού Στεφάνια να τη πλέξω. Πώς ήθελα πολύ να την πενέψω με λουλούδια του Μαγιού Στεφάνια να τη πλέξω. Μα αυτή είναι πενεμένη και εξακουστή, όπου πάει όπου γυρίσει κι όπου σταθεί. Πέρδικα μικρή, Πέρδικα μου ζηλεμένη, που είσαι στο χωριό και στην πόλη ξακουσμένη. Έλα εδώ για να σου πω λίγα, πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά. Έλα εδώ για να σου πω γλυκά, πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά. Πενεμένη και εξακουστή, όπου πάει όπου γυρίσει κι όπου σταθεί. Πέρδικα μικρή, Πέρδικα μου ζηλεμένη, που είσαι στο χωριό και στην πόλη ξακουσμένη. Έλα εδώ για να σου πω γλυκά, πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά. Έλα εδώ για να σου πω γλυκά, πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Η λυρική έκφραση δεν αποτελούσε βέβαια και την μόνη εκδήλωσή της. Η αφηγηματική στιχουργία, στενότερα δεμένη με την ιστορική πραγματικότητα, παρουσιάζεται και αυτή πληθωρική. Ο Τερτσέτης, για παράδειγμα, την καλλιεργεί επίμονα. Ο Γεράσιμος Μαρκοράς επιβάλλει την παρουσία του με τον όρκο. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης είναι το σημαντικότερο παράδειγμα του επικού δημιουργού. Πρόκειται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για ποιητές που διατηρούν αρκετούς δεσμούς με την Αθήνα και που συντελούν σημαντικά στη σύνθεση την οποία θα επιχειρήσει η γενιά του 1880. Ένα άλλο επτανησιακό γνώρισμα είναι η ευθυμογραφική και σατυρική διάθεση. Ευθυμογραφική βέβαια στο μέτρο που περιορίζεται σε αθώα πειράγματα. Παράδειγμα, η περιπεκτική στίχη του Σολομού ή του Μάτιση για τον γιατρό Ροίδη, έτσι. Σατυρική στο ποσοστό όπου χαρακτηρίζεται από δυνατή επιθετικότητα και μεταβάλλεται σε βίο πολιτικό ή κοινωνικό έλεγχο. Τυπικός εκπρόσωπος της επτανησιακής σάτυρας, ο Ανδρέας Λασκαράτος. Σας είχα ζητήσει νωρίτερα να κρατήσετε το γεγονός πως η επτανησιακή σχολή μένει πιστή στο δημοτικισμό. Θα θυμάστε επίσης πως ο Μαβίλης είχε εκλεγεί βουλευτής Κέρκυρας στην δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Ο λόγος του στη βουλή λοιπόν στις 16 Φλεβάρι του 1911 για το γλωσσικό άρθρο 107 του Συντάγματος αποτελεί την κορύφωση των αγώνων του για τη δημοτική γλώσσα και σταθμό στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Ο δημοτικιστής Μαβίλης υπερασπίζεται την ευγένεια της δημοτικής. Χυδαία γλώσσα δεν υπάρχει, υπάρχουσι χυδαίοι άνθρωποι, θα πει αποβήματος βουλής. Δέχεται όμως ότι η γλώσσα του λαού πρέπει να καλλιεργηθεί και να εμπλουτιστεί από ολόκληρον την κληρονομία του παρελθόντος. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο υπερασπίζεται με θέρμη τη μετάφραση της Οδύσσειας του Πολυλά, όταν κάποιοι άλλοι καταδικάζουν το συγγραφέα ενός διδακτικού βιβλίου του 1884 που τόλμησε να χρησιμοποιήσει αποσπάσματα της μετάφρασης αυτής. Λοιπόν, εδώ, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε και μια άλλη παρένθεση, θεωρώντας πως θα ήταν άδικο να μην αναφερθούμε και σε μια άλλη πτυχή της ζωής του Μαβίλη. Κοιτάξτε τώρα, ή μάλλον ας ρωτήσω. Γνωρίζετε τι είναι ένα σκακιστικό πρόβλημα? Θα μου πείτε τώρα, τέτοιου είδους ερώτηση σε μια εκπομπή που ασχολείται με την Επτανησιακή Σχολή και το έργο του Μαβίλη? Θα συνεχίσω λέγοντας πως κάποιοι τα έχετε δει τα σκακιστικά προβλήματα σε περιοδικά με quiz. Να σας πω επακριβώς το σκακιστικό πρόβλημα που τυπικά ονομάζεται σκακιστική σύνθεση. Είναι ένας γρίφος που κάποιος τον δημιουργεί με τοποθέτηση πεσών σκακιού πάνω σε μια σκακέρα και που δίνεται στο λίτη, ο οποίος πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει κάτι. Για παράδειγμα, μπορεί να δοθεί μια θέση με την οδηγία ότι τα λευκά κάνουν πρώτα κίνηση και κάνουν ματ στα μαύρα σε δύο κινήσεις, όσο καλά και να μηνθούν τα μαύρα. Το πρόσωπο που δημιουργεί τέτοια προβλήματα είναι ένας, όπως λέμε, συνθέτης σκακιστικών προβλημάτων. Υπάρχει αρκετά εξειδικευμένη ορολογία που χρησιμοποιείται από τους προβληματιστές, δηλαδή αυτούς που ασχολούνται με το λεγόμενο καλλιτεχνικό σκάκι. Τα επακριβή στοιχεία που απαρτίζουν ένα πρόβλημα σκακιστικό είναι, ως ένα βαθμό, αντικείμενο συζήτησης. Πάντως, αυτά που δημοσιεύονται στις προβληματιστικές στήλες των σκακιστικών περιοδικών, στα εξειδικευμένα περιοδικά σκακιστικών προβλημάτων και στις συλλογές προβλημάτων με μορφή βιβλίου, τείνουν να έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Πρόλογος, Λοιπόν, ο Λορέντζο Μαβίλης, φίλες και φίλοι, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους συνθέτες σκακιστικών προβλημάτων της χώρας μας στην εποχή του, από τα χρόνια ακόμη που ήταν φοιτητής, βέβαια. Πολλά προβλήματά του δημοσιεύθηκαν σε πλήθος γερμανικών σκακιστικών περιοδικών. Το 1887 μάλιστα συμμετείχε στο τουρνουά της Φραγκφούρτης. Δύο χρόνια αργότερα έλαβε μέρος στο σκακιστικό τουρνουά της πρωτεύουσας της Νότιας Σιλεσίας Βρόσλαβ με το όνομα Σιλίμπαμ.
Μοντέλο ραγκάφιο της Εσπό, περασμένα, τα νιάτα μου τα ξόδεψα, κόρη μου για τα σένα. Έπιανε ροχτό πάγκανο, πια κι απ' το υδάκι, μα σαν του πέρα πηγαδιούμε, έχει άλλο το πιάκι. Γυαλώνε, έχω σεβδά μεγάλωνε, έχω σεβδά μεγάλωνε, για σένα κι όχι γυαλώνε.
Από την Ιθάκη ήχη σε άλλο νησί βρεθήκαμε, παραχωρήτηκες μαντινάδες και επιστρέφοντας στο ποιητικό έργο του Μαβίλη, οφείλουμε να πούμε, φίλες και φίλοι, πως τα έργα του «Υμνή την πατρίδα» και αυτούς που έπεσαν στο πεδίο της μάχης, όπως τα έργα του «Εις την πατρίδα», στο «Πατρίδα» και στο «Πλήρωμα του χρόνου», εκφράζει τις φιλοσοφικές του αντιλήψεις μέσα από τη λύθη στην οποία αναφερθήκαμε, στον υπεράνθρωπο, στην ελιά, στον έρωτα και θάνατο. Τονίζει την αγάπη του προς τη μητέρα μέσα στα έργα του «Αμίλητα» και στο «Αφιέρωση», την αξία της φιλίας, τον ιδανικό έρωτα, ενώ αφιερώνει ιδιαίτερα ποίηματα σε φίλους και συνεργάτες. Η απεσιοδοξία του, που είναι αποτέλεσμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, των επιδράσεων του Σόπενχάουερ και της Ινδικής φιλοσοφίας, δεν μπόρεσε να μαράνει τη θέρμη και τη δροσιά της ποίησής του. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει στο σονέτο του «Φάλιρο», που γράφτηκε τον Ιούνιο του 1911, όπου για πρώτη φορά σε ελληνικό ποίημα αναφέρονται οι λέξεις «αυτοκίνητο», «σοφέρ» και «μπαρ», άγνωστες μέχρι τότε στο Μέσο Έλληνα. Γράφει στο Φάλιρο ο Λορέντζος Μαβίλης. «Είχε όλα τη τα μάγια η νύχτα, μόνη, εσύ έλειπες. Αργά κοινάω να φύγω, μα ξάφνου στην πασιά του μπαρ ξανοίγω αυτοκίνητο να γοργοζυγώνει. Με ελπίδα σταματάω, να το, πλακώνει, παραμερίζουν οι άλλοι. Άσυστος μπήγω τα μάτια μου στα μάτια σου. Άλλο λίγο ακόμα και ο σοφέρ σου με σκοτώνει. Αρχοντοπούλα μάφτα στα πρωτάτα με τον επτά νησιών τες χίλιες χάρες, τετράξανθη ομορφιά γαλανομάτα, του θανάτου δε με έπιασαν τρομάρες, γλυκύτατες με λιώσανε λαχτάρες, να συντριφτώ κάτω από εσέ στη στράτα». Σημαντικό είναι, όπως είδαμε και νωρίτερα, και το έμετρο μεταφραστικό έργο του Μαβίλη. Γνώστης πολλών γλωσσών, μετέφρασε μεταξύ άλλων στα ελληνικά Σίλερ, Σέλεϊ, Βιργίλιο, Μπράουνινγκ, Φόσκολο, Μπάιρον και αποσπάσματα από το ινδικό έπος της Μάχα Μπαχαράτα. Μας βοηθά ακόμη περισσότερο στο να καταλάβουμε το έργο του Μαβίλη ο ποιητής Τάκης Καρβέλης, το έργο του ο Λορέντζος Μαβίλης και η πρώτη μεταπαλαμική ποιητική γενιά. Λίγοντος του 19ου αιώνα, τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανανέωση της ποίησης και διαχωρίζουν σαφώς τους ποιητές της πρώτης μεταπαλαμικής γενιάς από τους παλαιότερους. Ο Παρνασισμός εν μέρη, ο Συμβολισμός και η Σολομική παράδοση. Ο μεν Παρνασισμός θα τους οδηγήσει στο να ρίξουν το βάρος στην πλαστική και μορφική τελειότητα του στίχου. Ο δε Συμβολισμός στην αξιοποίηση των μουσικών του στοιχείων, δίνοντας έμφαση στην υποβολή και όχι την περιγραφή των συναισθηματικών καταστάσεων, ενώ η σολομική ποίηση θα τους δώσει τα όπλα για να ανταποκριθούν στις ανωτέρω απαιτήσεις εγκύπτοντας στα μυστικά της γλώσσας και της στιχουργίας. Ο Μαβίλης δεν εστερνίστηκε βέβαια τις αρχές του συμβολισμού, αλλά όσο ρήμαζε, αξιοποιεί την σολομική παράδοση που την εμποτίζει μόνος αυτός από τους επτανήσιους ποιητές με τις αρχές του Παρνασισμού. Συμπορεύεται επομένως με τους ποιητές της Αθήνας, αλλά και διαφοροποιείται από αυτούς, όχι μόνο κατά την προπαρασκευαστική και ακαταστάλλαχτη φάση της ποίησής του, αλλά και κατά την περίοδο της καλλιτεχνικής του ρήμανσης. Παρά τη διαφοροποίηση του όμως αυτή από τους ποιητές της γενιάς του 1880 και του 1890, υπάρχουν και δύο βασικά στοιχεία που τους ενώνουν και τους διαχωρίζουν από τους προγενέστερους. Πρώτον, έχουν υψηλή αντίληψη για την τέχνη και συγκεκριμένα την ποιητική. Και δεύτερον, αισθάνονται ως ποιητές τεχνίτες και όχι ως ποιητές που στηρίζονται μόνο στην έμπνευση. Οι ανωτέρω επισημάσεις οφείλονται στον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, που πολύ συχνά χρησιμοποιεί τον όρο ποιητής υπό την ευρύτερη σημασία του και τον όρο τεχνίτης για να δώσει τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ποιητή τεχνίτη, του ποιητή δηλαδή που σκαλίζει τον στίχο και τιθασεύει την έμπνευση. Είναι μια αντίληψη, φίλες και φίλοι, που αρχίζει να εδραιώνεται στους ποιητές της πρώτης μεταπαλαμικής γενιάς και στο Λορέντζο Μαβίλη και αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή των νεότερων ποιητών από τους παλαιότερους. Παίρνουμε το καραβάκι αυτό της μουσικής που σήμερα πλέει σε επτανησιακά νερά, αφήνουμε την Ιθάκη και ανεβαίνουμε προς την Κέρκυρα για να ακούσουμε το τραγούδι «Βάρκα θέλω να αρματώσω».
Το κορμί μου καλοβάρκα, το κορμί μου. της κεφαλής της, τα μαλλιά, τα μαλλιά της κεφαλής της, κάνω ωραία μου κυρά, κάνω καραβοσκινά. Θα σου πά, θα σου πάρω και ένα σπίτι, θα σου πάρω και ένα σπίτι, Μαρμαρό, ωραία μου κυρά, Μαρμαρό, πελεκητό. Θα σου πάρω και μια δούλα, θα σου πά, θα σου πάρω και μια δούλα, να τη λένε ωραία μου κυρά, να τη λένε Μαρίγο. Να σου στρώνει το κρεβάτι, να σου στρώ, να σου στρώνει το κρεβάτι, να κοιμώ ωραία μου κυρά, να κοιμόμαστε τα δυο, να κοιμώ ωραία μου κυρά, να κοιμόμαστε τα δυο.
Αν πάμε στον στίχο 290 της Ιλιάδας, το πέμπτο κεφάλαιο, θα βρούμε εκείνη την πολύ σκληρή στιγμή πραγματικά, κατά την οποία ο Διομήδης πετά το ακόντιό του και σκοτώνει τον Πάνδαρο. Είπε ο Όμηρος τότε πως ως φάμενος προέκυκε, βέλος διήφθηνεν Αθήνη, ρήνα παροφθαλμών λευκούς δε πέρισαν οδόντας. Του δε από μένε γλώσσαν πριμνήν τα με χαλκό σατυρής, εχμή δεξιλίδη παρανία των ανθερεώνα, ήρυπε δε εξοχέων, αράβησε δε τεύχθε επ' αυτό. Δηλαδή, είπε ο Διομήδης και ρίχνει απά στον Πάνταρο και τη ρηξιά η παλάδα στη μύτη πλάι στο μάτι δρόμωσε, τα άσπρα του εδιάβη δόντια και ανέσπλαχνος χαλκός και θέρισε τη γλώσσα απ' τη ρίζα και στο σαγόνι κάτω επρόβαλε του κονταριού του η μύτη. Για να σας το λέω βέβαια, λόγος θα υπάρχει. Ο Μαβίλης, φίλες και φίλοι, δεν έπαψε ποτέ να σκέφτεται τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Πάντα στο τουφέκι ο νους του, ώσπου το ξανάπιασε τελικά. Στις 28 Νοέμβρη του 1912 τίθεται επικεφαλής του λόχου των εθελοντών Γαριβαλδίνων και την επομένη μέρα κιόλας ρίχνεται με τους συντρόφους του στη μάχη του Όρους Δρίσκου κοντά στα Γιάννενα κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ο τρόπος που σκοτώνεται ο Μαβίλης, φίλες και φίλοι, μοιάζει με το θάνατο του Πάνδαρου, τον οποίον όπως είδαμε σκότωσε το ακόντιο του Διομήδη, το οποίο οδήγησε η θεά Αθηνά στη μύτη του ήρωα, δίπλα στο μάτι, του τρύπησε τα δόντια και του κόψε τη γλώσσα. Κάπως έτσι σκοτώθηκε και ο Μαβίλης. Την ώρα της μάχης που λέτε, φίλες και φίλοι, μία σφαίρα του διαπερνά τα μάγουλα και του σπάει τα δόντια. Και καθώς μεταφέρεται αιμόφυρτος στο πρόχειρο νοσοκομείο, μια δεύτερη σφαίρα τον χτυπά στο στόμα. Και κάπου εκεί ο ποιητής κατέληξε. Και εμείς, για και χαρά, θα πούμε σε εσάς με ένα τραγούδι από την πατρίδα του Μαβίλη, την Ιθάκη και συγκεκριμένα τις Ρήμνες του Γάμου. Για και χαρά.
Oh. καρδιά, μάνα, μάνα, αέρα μέσα ρίτηκε. Αέρα μέσα ρίτηκε για φύσηξε λιγάκι. Ερικιά μάνα μάν γιατί ο ποταμιτικός γιατί ο ποταμιτικός με ποτίσε φαρμακή. Αμάν, αμάν, ας τραγουδήσω κι ας χαρώ. Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ του χρόνου ποιος το ξέρει. Για μαν, αμάν, για θα πεθάνω ή θα ζω. Για θα πεθάνω ή θα ζω ή θα με σαλαμέρι. Για μαν, αμάν, ο ξένος μες στη ξενιτιά. Ο ξένος μες στη ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα. Για μαν, αμάν, για να ταιριάζει φορεσιά. Για να ταιριάζει φορεσιά με τις καρδιά στη λαβρά.